RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali menjumpai Anda di hari ini, hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015. Dan acara-acara yang dapat Anda ikuti seperti biasa diawali dengan Warta Berita, kemudian KDI, kabar dari Indonesia, dan hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan sariwarta berita. Acara Pesona Indonesia juga dapat Anda ikuti, dilanjutkan dengan Warna-Warni, dan sebelum berpisah Pelangi Nada. Itulah mata acara kami yang dapat Anda ikuti sepanjang perjumpaan kita hari ini, hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta selanjutnya menyampaikan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Amerika Serikat bukan membicarakan tentang Freeport. Indonesia memenangkan Young Social Entrepreneurs di Singapura. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan tidak ada agenda pembahasan Freeport di Indonesia dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat tanggal 25 hingga 30 Oktober 2015. Seperti yang dikutip dari Kompas, Pramono Anung mengatakan dalam kunjungan ke Amerika Serikat, Presiden akan melakukan kunjungan ke bagian barat dan bagian timur Amerika Serikat. Dalam kunjungan di bagian timur, secara resmi Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, pimpinan parlemen, menteri, dan kelompok pelobi untuk membahas bagaimana peran Indonesia Amerika Serikat dalam percaturan global. Sementara di bagian barat, Presiden Indonesia akan mengunjungi Silicon Valley untuk bertemu dengan pelaku usaha digital dan kreatif, kemudian bertemu dengan beberapa CEO perusahaan teknologi seperti Google, Microsoft, Apple, dan sebagainya. Pramono menyebutkan kunjungan Presiden Indonesia ke Silicon Valley karena Presiden Joko Widodo berkeinginan agar desa-desa di Indonesia mulai memahami dan juga terlibat dalam penggunaan teknologi digital. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus memacu pembangunan nasional dalam konsep desa membangun. Konsep ini menjadi kata kunci karena pembangunan harus melibatkan dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat di pedesaan. Hal tersebut dikatakan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far dalam sebuah seminar nasional UIN Syarif Hidayatullah belum lama ini. Menteri Marwan Ja'far menambahkan, menempatkan desa sebagai sumbu utama kedaulatan pangan dan energi bukanlah sesuatu yang berlebihan, karena desa merupakan penyedia utama sumber-sumber pokok pangan nasional. Potensi pengembangan pertanian di desa jauh lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan. Lahan pertanian dan sumber daya manusia mayoritas berada di desa. 4 tim Indonesia meraih Young Social Entrepreneurs YSE 2015 di Singapura setelah mengungguli 15 tim finalis lain dari berbagai negara. Tim Indonesia meraih sukses setelah menunjukkan kemampuan menggagas bisnis bermisi sosial, berdampak pada masyarakat, dan berkelanjutan dari sisi manajemen dan operasional. Tim Indonesia yang berhasil meraih anugerah YSE, yaitu tim Ekodu, Osiris, Startik, dan Weight Room beranggotakan 16 pemuda yang telah bersaing dengan 15 tim wirausahawan sosial muda lainnya dari seluruh dunia setelah sebelumnya harus melalui seleksi ketat dari total 41 tim atau 90 peserta wirausahawan muda dunia. Seperti yang dikutip dari Republika, Direktur Eksekutif Singapore International Foundation, Jane Tan, sebagai pihak penyelenggara dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta Minggu mengatakan, satu dari kunci utama yang bisa dibanggakan dari program YSE di Singapore International Foundation ini adalah menawarkan para pengubah dunia muda dari seluruh dunia kesempatan berharga untuk berkolaborasi dalam bertukar gagasan. Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo terus mendorong perguruan tinggi di Indonesia dan perguruan tinggi di Mesir untuk bekerja sama dalam bidang sains dan teknologi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Borgias Jaman.
Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kairo Mesir terus mendorong kerjasama di bidang sains dan teknologi antara universitas-universitas di Indonesia dan Mesir. Hal itu disampaikan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo, Fahmi Lukman, kepada koresponden RRI di Mesir. Menurut Fahmi, Indonesia perlu menjalin kerjasama dengan Mesir di bidang sains dan teknologi, mengingat Mesir memiliki potensi keilmuan yang perlu digali bersama.
Kita akan dorong terus kerjasama-kerjasama yang memang kemudian juga berkaitan dengan saintifik. Karena kita sadar bahwa Mesir ini katakanlah dari segi aspek keilmuan, pengembangan keilmuan luar biasa. Kita tahu bahwa ada 4 pemenang hadiah Nobel dari Mesir dalam bidang fisika dan dalam bidang kemudian atom, Muhammad Al-Baradei, dan bidang fisika dan kimia itu adalah Muhammad Ahmad Zuhail. Kemudian dalam bidang perdamaian dunia adalah mantan presiden Mesir yang lalu, dan kemudian yang keempat adalah dalam bidang sastra, yaitu Najib Mahfuz, gitu. Dan ini luar biasa, empat pemenang hadiah Nobel, luar biasa. Artinya kalau begitu, Mesir punya sesuatu yang harus kita kemudian gali dalam bentuk kerjasama antar perguruan tinggi.
Fahmi menjelaskan pihaknya sudah menyelenggarakan Joint Working Group on Higher Education and Research antara pimpinan perguruan tinggi pada tahun lalu dalam rangka mendorong kerjasama antara perguruan tinggi kedua negara di bidang sains dan teknologi. Menurut Fahmi, pihaknya akan terus mengembangkan bentuk-bentuk kerjasama antara universitas kedua negara, khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir, melaporkan.
Potensi Jawa Barat untuk melebarkan pemasaran produk lokalnya seperti busana, adat pernikahan, dan kuliner di Suriname sangat terbuka karena diminati warga Suriname. Seperti yang dikutip dari Republika, Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriname, Dominikus Supratikto, ditemui usai audiensi di Gedung Sate Bandung akhir pekan lalu mengatakan harga busana pengantin tersebut akan sangat menguntungkan kalau dijual di Suriname. Maka itu, kata Supratikto, pihaknya mengundang pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berpartisipasi pada Indofair ke-16 yang rencananya akan diselenggarakan pada akhir September hingga awal Oktober tahun 2016 mendatang di Kompleks Sana Budaya, Kota Paramaribo, Suriname. Duta Besar Dominikus Supratikto menjelaskan Indofair merupakan sebuah ajang pameran produk-produk asal Indonesia dan penampilan kesenian tradisional Indonesia di Suriname, Amerika Selatan yang diharapkan akan menjadi pintu gerbang produk lokal Jawa Barat untuk bersaing di tingkat internasional. Acara tahunan ini digelar oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Suriname dan Komunitas Masyarakat Jawa Suriname atau Vereniging Hendarking Javanese Immigratie. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan untuk itu pada Indofair mendatang, Jawa Barat selain mengenalkan busana adat juga akan memperkenalkan kekayaan rasa kuliner khas Jawa Barat. Atletik DKI Jakarta, Trianingsih, berhasil menjuarai Lomba Lari Jakarta Marathon 2015 untuk nomor maraton wanita dengan catatan waktu 3 jam 5 menit 24 detik. Juara 2 diraih Oliva Sadi 3 jam 6 menit 45 detik dan juara 3 diraih Erni Ulatningsih 3 jam 17 menit 14 detik. Trianingsih selepas perlombaan di kawasan Monumen Nasional Jakarta hari Minggu mengatakan bersyukur dapat mencapai garis finish dengan baik. Ini adalah lari maraton pertamanya sejak cedera pada 2014. Trianingsih berhak atas hadiah sebesar Rp120 juta setelah memimpin di depan Olivia Sadi dan Erni Ulatningsih dalam lomba lari berhadiah total Rp2,6 miliar. Catatan waktu yang diraih Trianingsih dalam Jakarta Marathon 2015 sekaligus menempatkan atlet berusia 28 tahun itu ke ajang Pekan Olahraga Nasional 2016 di Jawa Barat. Selain mewakili DKI Jakarta pada PON 19 di Jawa Barat, Atlet kelahiran Semarang itu juga berharap dapat mewakili Indonesia pada nomor maraton dalam Olimpiade Rio 2016. Yang terakhir, pasangan ganda campuran Praven Jordan Debbie Susanto berhasil meraih tiket lolos ke babak final Prancis terbuka setelah melewati hadangan Lukai Huang Yangqiong, China, 21-18-21-19 hari Sabtu. Dalam sesi wawancara selesai pertandingan, Debbie dan Jordan mengaku senang dengan kemenangan yang mereka dapat. Ini menjadi final ketiga mereka pada 2015 setelah Malaysia terbuka dan Thailand terbuka. Pada babak final, Praven Debbie akan berhadapan dengan Ko Sung Hyun, Kim Hana dari Korea Selatan. Kedua pasangan ini sudah 4 kali berhadapan dengan skor pertemuan imbang 2-2. Sekian Warta Berita. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya, Hernita, dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Yogyakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meresmikan kehadiran stasiun iklim di Yogyakarta. Peresmian dilaksanakan hari Rabu lalu di Sleman, Yogyakarta. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Widada Sulistia, mengatakan kehadiran stasiun iklim di Yogyakarta yang baru diresmikan diharapkan dapat memberi sumbangsih perlindungan pangan secara langsung atau tidak langsung bagi daerah ini. Menurutnya, dengan mengetahui perkiraan iklim dari stasiun klimatologi, maka sektor pertanian dapat memperkirakan komoditas yang cocok ditanam dalam suatu musim. Ia juga mengharapkan pembangunan sistem radar cuaca BMKG Yogyakarta dapat turut serta dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Radar cuaca memiliki fungsi untuk mengamati pergerakan atmosfer bumi. Menurut Widada, dari pengamatan ini akan diketahui berbagai hal mengenai fenomena cuaca dari atmosfer, misalnya curah hujan, arah pergerakan angin, dan suhu. Nantinya dari berbagai kombinasi data radar dapat diketahui seketika mengenai potensi hujan besar, angin ribut, dan berbagai kondisi cuaca yang memiliki potensi merugikan pertanian. Radar cuaca dapat memberi informasi peringatan dini cuaca 3-4 jam sebelum hujan lebat terjadi, sehingga berbagai upaya dapat dilakukan guna mengantisipasi bencana yang bisa saja terjadi. Menurut Widada, pemilihan Yogyakarta untuk lokasi stasiun iklim dan sistem radar tersebut karena kawasan ini menjadi salah satu sentra produk pangan atau padi di antara 11 kawasan yang ada di Indonesia. Selain itu menurutnya, daerah istimewa Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang kerap dilanda bencana seperti angin puting beliung, tanah longsor, dan kekeringan. Gempa bumi meski jarang terjadi tapi memiliki daya rusak yang tinggi seperti terjadi pada tahun 2006 di Yogyakarta. Kabar berikutnya datang dari Sentani, Papua. Puluhan komunitas penyelam di Jayapura mengikuti lomba foto bawah laut guna memeriahkan Festival Bahari Teluk Tanah Merah di Kampung Tablanusu, Distrik Depapri, Kabupaten Jayapura, Papua. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura, Kristo Koro, di Sentani hari Rabu mengatakan, penyelam tersebut merupakan komunitas penyelam dari Dinas Provinsi, Kabupaten dan Kota Jayapura, serta TNI dan Kepolisian Indonesia. Ia menjelaskan lomba foto bawah laut merupakan salah satu kegiatan yang hasilnya akan dipromosikan kepada setiap wisatawan yang berkunjung ke festival itu. Menurutnya, Teluk Tanah Merah masih menyimpan sejuta potensi keindahan wisata yang belum terkelola dengan maksimal. Ia menambahkan, pada 2016, pihaknya akan bekerja sama dengan komunitas selam Bunaken untuk menetapkan batas-batas titik selam di kawasan tersebut. Tanggal 22 Oktober ditetapkan pemerintah sebagai Hari Santri Nasional. Berbagai kemeriahan dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia untuk memeriahkan peringatan tersebut. Di Garut, Jawa Barat, hari Kamis lalu, ratusan umat muslim dari berbagai pondok pesantren dan masyarakat umum menggelar kegiatan belajar bersama menulis ayat suci Al-Quran di Gedung Pendopo, Garut. Sebanyak 300 orang dari instansi pemerintah, pondok pesantren, dan masyarakat Kabupaten Garut memperingati Hari Santri Nasional dengan belajar menulis Al-Quran menggunakan metode follow the line, yaitu dengan cara menebalkan huruf Al-Quran yang dikenalkan oleh pesantren Surya Laya Kabupaten Tasikmalaya. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, penetapan Hari Santri di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diwarnai dengan pawai 1.000 mobil dengan jumlah peserta pawai ribuan orang. Sebelum pawai dimulai, sekitar 6.000 orang santri dan siswa madrasah di Kabupaten Kudus mengikuti upacara penetapan Hari Santri pada 22 Oktober. Ketua Panitia Gebyar Hari Santri Nasional Kudus, Sanusi MH di Kudus, Kamis mengatakan, apel dan kirab ini adalah upaya mengingatkan kembali bangsa ini akan perjuangan para santri. Apel dan kirab ini bertujuan menghidupkan kembali nilai-nilai dan gelora perjuangan para kiai dan santri, serta mengingatkan kembali nasionalisme pada rakyat negeri ini. Sekian kabar dari Indonesia. Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 25 Oktober 1945, Sekutu mendarat di Surabaya untuk melucuti tentara Jepang. Pada 8 September 1945, tentara Sekutu tiba di Indonesia. Kedatangan tentara Sekutu di Indonesia disambut baik oleh rakyat. Tujuan mereka yaitu melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan tawanan Jepang, dan mencari penjahat perang. Namun, kedatangan tentara Sekutu diboncengi orang-orang Belanda. Belanda datang kembali ke Indonesia untuk membentuk pemerintahan sipil yang disebut NICA atau Netherlands India Civil Administration. Tentara Sekutu Inggris pertama kali mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Pendaratan ini dipimpin Brigadir Jenderal AWS Malabi. Dua hari kemudian, tentara Inggris menyerbu penjara Republik untuk membebaskan perwira-perwira Sekutu. Pada tanggal 28 Oktober 1945, pos-pos Sekutu di seluruh kota Surabaya diserang oleh rakyat Indonesia. Dalam berbagai serangan itu, pasukan Sekutu terjepit. Pada tanggal 29 Oktober 1945, para pemuda dapat menguasai tempat-tempat yang telah dikuasai Sekutu. 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran di Gedung Bank Internasional, tepatnya di Jembatan Merah. Dalam peristiwa itu, Brigjen Malabi tewas. Beralih ke peristiwa 25 Oktober 2009, pengeboman Baghdad. Tanggal 25 Oktober 2009 terjadi peristiwa pengeboman di Baghdad yang menewaskan 155 orang dan melukai setidaknya 721 orang. Ledakan berasal dari dua bom bunuh diri di mobil minivan yang menargetkan Kementerian Kehakiman dan Gedung Dewan Provinsi Baghdad. Tidak hanya kedua bangunan tersebut, Kementerian Kota dan Pekerjaan Umum yang terletak sekitar 50 meter dari lokasi juga mengalami kerusakan yang parah. Pada tanggal 11 Maret 2010, polisi Irak menangkap Munaf Abdul Rahim Al-Rawi dalang pengeboman. Peristiwa tersebut merupakan penyerangan mematikan yang pernah terjadi sejak peristiwa pengeboman Baghdad pada Agustus 2007 yang menewaskan 120 orang. Pendengar, kami akhiri dengan 25 Oktober 2010, gempa bumi Kepulauan Mentawai. Pada tanggal 25 Oktober 2010, terjadi gempa bumi dengan 7,7 skala Richter. Gempa bumi terjadi di lepas pantai Sumatera, Kepulauan Mentawai. United States Geological Survey, USGS, menyatakan gempa terjadi pada pukul 21.42 waktu lokal, sekitar 240 km sebelah barat Bengkulu, dekat dengan Kepulauan Mentawai. Tsunami terjadi setinggi 3 hingga 10 meter dan setidaknya 77 desa hancur. Gelombang tsunami menewaskan ratusan warga di pantai Kabupaten Kepulauan Mentawai. Akibatnya 286 orang dilaporkan tewas dan 252 orang lainnya dilaporkan hilang. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini. Saudara pendengar, di mana saja berada, inilah sorotan minggu ini yang mengambil judul pertemuan ke-15 tingkat Menteri Ewora di Padang, Sumatera Barat. Pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Indian Ocean Rim Association, Ewora berlangsung di Padang, Sumatera Barat pada 23 Oktober. Namun sebelum pertemuan tingkat menteri, terlebih dahulu diadakan pertemuan antar pejabat senior kementerian untuk membahas rancangan dan isu-isu muncul dan dibawa para peserta Ewora untuk diimplementasikan. Terkait dengan diselenggarakan pertemuan Ewora di Padang, Firdaus Dahlan, perwakilan Indonesia di Sekretariat Ewora di Mauritius, mengatakan pertemuan Ewora di Padang sejatinya adalah penyerahan keketuaan pimpinan Ewora dari Australia ke Indonesia. Selain itu, para anggota juga Ewora sangat yakin dengan Indonesia menjadi ketua Ewora periode 2015-2017 akan memberikan dampak positif, apalagi dengan program yang ditawarkan oleh Indonesia dalam pertemuan senior official meeting. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dalam pidato pembukaan di pertemuan tingkat Menteri Ewora 23 Oktober mengatakan, dalam hal keketuaan Ewora pada 2017 untuk memperingati 20 tahun berdirinya Ewora, Indonesia akan berupaya meluncurkan apa yang dinamakan Ewora Concrete, suatu model yang akan mengatur upaya untuk mengintensifkan kerjasama di dalam negara-negara anggota Ewora yang tidak saja mencakup ekonomi tetapi juga politik dan sosial budaya. Ketua Delegasi Kepulauan Seychelles di Ewora, William, mengatakan, pemerintahnya yakin Indonesia akan memainkan perannya sebagai ketua Ewora 2015-2017 dengan baik dan mampu membawa Ewora ke tingkat yang lebih tinggi. Ia mengatakan hal tersebut setelah melihat kesiapan Indonesia dalam menerima tongkat keketuaan Ewora dengan baik dan sungguh-sungguh. Selain itu, William yakin Indonesia mampu menyelesaikan beberapa hal yang masih belum terselesaikan pada periode keketuaan sebelumnya. Sementara itu, untuk menyambut dan kesungguhannya penyelenggaraan Ewora oleh Indonesia, Kementerian Luar Negeri telah menunjuk Kota Padang sebagai tuan rumah penyelenggaraan Ewora. Menyusul dipilihnya Kota Padang sebagai kota penyelenggara, Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan jajaran terkait untuk mensukseskan pertemuan Ewora. Untuk menjadi momentum sejarah, pihak pemerintah Kota Padang telah membangun Taman Ewora di Pantai Padang sebagai wujud bahwa Padang siap mensukseskan Ewora dan siap menjadi pintu gerbang pelabuhan Indonesia untuk Ewora. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sari warta berita. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan tidak ada agenda pembahasan Freeport di Indonesia dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat tanggal 25 hingga 30 Oktober 2015. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus memacu pembangunan nasional dalam konsep desa membangun. Konsep ini menjadi kata kunci karena pembangunan harus melibatkan dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat di pedesaan. 4 tim Indonesia meraih Young Social Entrepreneurs YSE 2015 di Singapura setelah mengungguli 15 tim finalis lain dari berbagai negara. KBRI Kairo terus mendorong perguruan tinggi di Indonesia dan perguruan tinggi di Mesir untuk bekerjasama dalam bidang sains dan teknologi. Potensi Jawa Barat untuk melibatkan pemasaran produk lokalnya seperti busana adat pernikahan dan kuliner di Suriname sangat terbuka karena diminati warga Suriname. Seperti yang dikutip dari Republika, Duta Besar RI untuk Suriname, Dominikus Supratikno, ditemui usai audiensi di Gedung Sate Bandung akhir pekan lalu mengatakan harga busana pengantin tersebut akan sangat menguntungkan kalau dijual di Suriname. Atlet Atletik DKI Jakarta Trianingsih berhasil menjuarai Lomba Lari Jakarta Marathon 2015 untuk nomor maraton wanita dengan catatan waktu 3 jam 5 menit 24 detik. Juara 2 diraih Oliva Sadi dengan catatan waktu 3 jam 6 menit 45 detik dan juara 3 diraih Erni Ulatningsih 3 jam 17 menit 14 detik. Dan Trianingsih selepas perlombaan di kawasan Monumen Nasional Jakarta mengatakan bersyukur dapat mencapai garis finish dengan baik. Pasangan ganda campuran Praven Jordan Debbie Susanto berhasil meraih tiket lolos ke babak final Prancis Terbuka setelah melewati hadangan Lu Kai Huang Yekyong China 21-18-21-19 hari Sabtu kemarin. Sekian Sari Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Selat Ransang yang terletak di Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pantai Selat Ransang yang terletak di Kecamatan Siantar Timur, Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau ini seolah tersembunyi karena diapit pulau-pulau kecil yang berbukit cukup tinggi, dan Kepulauan Anambas merupakan sebuah kepulauan yang terletak di Laut Cina Selatan antara Malaysia Timur dan Kalimantan. Pantai Selat Ransang ini berada di sebuah pulau berukuran 2,4 hektar. Memang tidak begitu luas, tetapi posisinya benar-benar dikepung oleh perairan jernih yang memiliki warna gradasi antara hijau dan kebiru-biruan. Hampir di setiap sudut pantai Selat Ransang dipastikan bisa menjadi lokasi snorkeling dan dive spot yang menawarkan panorama bawah laut yang luar biasa. Terumbu karang dan biota laut di kawasan ini memang tergolong memiliki jenis yang sangat beragam dan juga relatif terjaga ekosistemnya. Saudara pendengar, di Pantai Selat Ransang ini Anda bisa melakukan aktivitas seperti diving, snorkeling, dan memancing. Di pantai ini semua tempat bisa menjadi area memancing. Tapi kalau mau lebih menantang, Anda bisa melakukan langsung ke perairan yang agak mengarah ke tengah laut. Untuk bisa ke sana, tentu harus terlebih dahulu melakukan persiapan matang sebelumnya, seperti penyiapan kapal serta peralatan memancing yang memadai. Tetapi bagi Anda yang tidak memiliki peralatan menyelam, memancing atau snorkeling tidak perlu khawatir, karena Anda masih bisa menikmati pantai ini dengan mandi atau berenang di tepinya yang berair dangkal. Tanpa peralatan snorkeling pun, dengan mata telanjang Anda bisa melihat terumbu karang dan ikan karang beraneka warna yang bermain-main di dasar laut. Ini adalah pemandangan yang sungguh-sungguh bisa menyegarkan mata Anda. Saudara pendengar, waktu yang terbaik untuk mengunjungi pantai ini adalah periode April hingga September. Tidak disarankan Anda pergi ke Pantai Selat Ransang pada bulan Oktober sampai Maret, karena pada saat itu merupakan musim angin utara, sehingga gelombang di perairan sekitar Selat Ransang dan Tarempa sangat tinggi dan bahkan bisa mencapai 3 hingga 4 meter. Satu-satunya cara menuju ke Pantai Selat Ransang adalah dengan naik perahu, pompong, atau speedboat, sebab tidak ada transportasi reguler yang melayani jalur Tarempa Pantai Selat Ransang. Untuk sewa pompong, sekali jalan berkisar antara Rp300.000 sampai Rp400.000. Waktu yang diperlukan antara 2 hingga 3 jam. Di pantai ini terdapat dermaga semen, sehingga kapal atau perahu ukuran sedang bisa dengan mudah merapat ke sana. Saudara pendengar, agar Anda bisa leluasa dan puas menampaki pantai dan pulau ini, tidak ada salahnya kalau Anda bermalam Di pantai ini, Anda bisa mendirikan tenda di banyak titik, terutama di sekitar punggung pantai. Tepatnya di kawasan yang berumput yang kanan-kirinya ditumbuhi pohon kelapa. Pada waktu Anda bermalam di pantai Selat Rangsang ini, jangan lupa untuk membawa bekal serta perlengkapan menginap yang cukup, seperti kantong tidur, krim anti nyamuk, jaket, baju ganti, sunblock, dan tentu saja Anda sebelumnya harus meminta izin terlebih dahulu kepada penjaga pulau. Saudara pendengar, bagi Anda yang mempunyai hobi wisata bahari, carilah waktu untuk mengunjungi dan berlibur di pantai Selat Rangsang ini. Dijamin Anda tidak akan melupakan keindahannya. Dan jika Anda berkunjung ke Anambas, sebaiknya Anda menjelajahi pulaunya satu persatu dengan menyewa perahu atau melakukan trekking ke beberapa pulaunya. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa lagi dengan topik yang menarik lainnya. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Bersama saya Suprapto, pada edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Bali jadi wilayah percontohan energi bersih. Provinsi Bali menjadi pusat percontohan energi bersih dan ramah lingkungan. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, belum lama ini dipilihnya Bali sebagai pusat percontohan energi bersih dan ramah lingkungan, selain sejalan dengan visi pemerintah setempat, juga karena Bali adalah daerah tujuan wisata dunia. Sehingga program energi bersih tersebut diharapkan dapat disebarluaskan kepada masyarakat nasional maupun internasional. Kementerian ESDM menargetkan pada tahun 2018 atau sebelum 2019, Bali sudah 100% mengimplementasikan energi bersih. Sudirman Said menjelaskan, pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh terkait proyek tersebut, di antaranya dalam bentuk kebijakan, investasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang telah terjalin antara pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian ESDM pada Juli 2015. Saudara pendengar, Sudirman menjelaskan bahwa sejumlah langkah telah disiapkan, di antaranya perusahaan listrik negara PLN akan merubah energi bahan bakar minyak menjadi gas, uap, atau energi terbarukan dan sudah dalam peta jalan perusahaan listrik tersebut. Bank Pembangunan Asia atau ADB mengucurkan dana sebesar 3 juta US dollar Amerika Serikat untuk mendukung program percontohan energi bersih di Bali. Sebagai tahap awal, kantor-kantor pemerintahan di Bali rencananya akan menjadi percontohan pertama yang menggunakan energi bersih tersebut. Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangkupastika menyambut baik dijadikannya Bali sebagai pusat percontohan energi bersih. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan konsep kehidupan masyarakat Bali yang berlandaskan Trihita Karana atau tiga harmonisasi hubungan manusia dengan alam, sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan. Upaya tersebut juga sejalan dengan program pemerintah setempat, yakni kebijakan ramah lingkungan, di samping empat program lain diantaranya kebijakan untuk budaya, kebijakan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi pop, Kunto Aji Wibisono. Sebagai perjumpaan awal, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Kunto Aji berjudul Pengingat. Selamat mendengarkan.
Lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu. Bukanlah buah yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah. Tapi ingat-ingatlah bila mimpi tak sedalam dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hatimu. Dunia ini lebih luas dari sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hati. Bila mimpi tak sejalan sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu. Sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu.
Saudara, Kunto Aji Wibisono lahir di Yogyakarta 4 Januari 1987 adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Ia melejit lewat acara pencarian bakat Indonesian Idol musim kelima. Aji menjadi finalis keempat pada ajang itu dan pada tahun 2010 ia mencoba merambah ke dunia layar kaca dengan membintangi film pertamanya Senggol Bacok. Pada tahun 2014, penyanyi kelahiran Yogyakarta ini memulai debut singlenya, yaitu Terlalu Lama Sendiri. Pria dengan beragam hobi seperti mengakses internet, menonton film, dan bermain game ini mengaku merasa sedih sekaligus senang atas lolosnya ia ke babak Workshop Indonesian Idol 2008. Hingga kini, kadang ia masih merasa tidak percaya bahwa ia lolos karena peserta lainnya juga berpotensi. Perjuangannya di ajang pencarian bakat tersebut berakhir sampai babak spektakuler ke-9. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Kunto Aji yang berjudul Terlalu Lama Sendiri. Selamat mendengarkan.
Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Sampai akhirnya ku sadari aku tak bisa terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Sudah terlalu asik sendiri, sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Oh, oh, oh. Teman-temanku berkata yang kau cari seperti apa. Ku hanya bisa tertawa, nanti pasti ada waktunya. Walau jauh di lubuk hati, aku tak ingin terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani terlalu asik sendiri, sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Bukan tanpa nyali sadar aku begini. Apa yang di depan mata tak seperti yang engkau kira. Ah, oh, bahwa sesungguhnya pintu hati menunggu terbuka. Sendiri, lama tak ada yang menemani rasanya. Jauh di lubuk hati, aku tak ingin sendiri.
Saudara, lagu Terlalu Lama Sendiri menurut Kunto Aji, proses recordingnya tidaklah terlalu lama. Yang membuatnya menjadi lama adalah perjalanan dari terciptanya lagu itu sendiri sampai akhirnya ke proses rekaman secara profesional. Lagu yang diciptakan di sekitar tahun 2009 hingga 2012 ini proses menciptakan lagu sangatlah random, acak, maju mundur, kalang kabut, dan alasan begitu lamanya penciptaan lagu ini karena Kunto Aji sangat yakin lagu tersebut menjadi lagu single pertamanya. Ternyata apa yang diimpikannya menjadi kenyataan. Jadilah lagu tersebut menjadi lagu single pertama Kunto Aji. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua buah lagu Kunto Aji yang berjudul Mesin Penenun Hujan dan Mata Indah Bola Pingpong. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Merakit mesin penenun hujan hingga terjalin terbentuk awan, semua tentang kebalikan, terlukis, tertulis, tergaris di wajahmu. Keputusan yang telah terputuskan ketika engkau telah tunjukkan semua tentang kebalikan, kebalikan di antara kita. Kau sakiti aku, kau gerami aku, kau sakiti gerami, kau benci aku. Dan bila esok nanti kau akan tersadar dan temukan seorang lain yang lebih baik, dan aku kan hilang, ku kan jadi hujan. Tapi takkan lama ku kan jadi awan. Merakit mesin penenun hujan ketika engkau telah tunjukkan semua tentang kebalikan, kebalikan di antara kita. Kau sakiti aku, kau gerami aku, kau sakiti gerami, kau benci aku. Dan bila esok nanti kau akan tersadar dan temukan seorang lain yang lebih baik, dan aku kan hilang, ku kan jadi hujan. Tapi takkan lama ku kan jadi awan. Merakit mesin penenun hujan.
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Bapak MD saya. Ibanya hatiku sayang, karena pikiranmu salah selama ini. Setiap kata datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak berdua. Sayang kau nilai aku.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Thank you.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.